é a primeira vez que conto con tanto con tanta colaboración, porque a verdad que me imaginaba que nese traballo tivéramos, eu creo que nen a metade das que tivemos, pero a medida que íbamos grabando, pois vimos os temas, mellor dito, cando fixemos a estrutura dos temas finales que iban a entrar, pois sí que cando empezamos a debullar, a empezar a pensar en quen podría participar, bueno, pois podemos encontrar a Guadi Galego cantando unha versión dun tema de Chico César a primeira vista, logo a Toni Lomba en Non sempre chegou en Santiago, que máis, temos a Marcos Teira en no tema de Lela, ca guitarra flamenca, Quim Fariña, tamén do tema a primeira vista, co violín, logo hai músicos de Portugal de un nivel altísimo, bueno, eu creo que pues, sumando todo así, según íbamos facendo tamén o disco, non? Fago unha adaptación de Lela ao meu estilo, para este disco, pois pues, Sergio deulle, deixei que el mesmo lle dera o seu aire brasileiro, pois pues, creo que entretecería un pouco máis o que este tema dentro da liña na que é o disco. Entonces, eu creo que en ese sentido, pois pues, para Sergio tamén hai que darlle un chapó, non? Porque quedou unha versión realmente moi bonita.